13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Regionalni naučni centar u Novom Sadu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju započeo je, kako je zamišljeno, duži tematski ciklus pod širokim naslovom Ka novom fašizmu ili antifašizmu. Ciklus je otvorio Todor Kuljić, sociolog, univerzitetski profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je svoje istraživanja i nalaze objavio u do sada desetak knjiga, a u ovom predavanju sažeo u misao okupirani antifašizam u Srbiji. Govoreći o fašizmu i antifašizmu sa aspekta pojmovne istorije, ukazao je da je ne samo u lokalnom, nego i u globalnom kontekstu na delu permanentna revolucija pojmova. Najbolji primjer za to je pojam totalitarizma, jedan od ključnih pojmova Evropske unije koji se prihvata i u svim ostalim zemljama, a danas on ne podrazumeva borbu protiv komunizma, ali ni protiv fašizma. Totalitarizam biva tako upotrebljen kao pojam kojim se u stvari obavlja nova politička socijalizacija. Izjednačavanje fašizma i komunizma, dva potpuno različita pokreta, danas je dominantna retorika ne samo Europske unije, nego kao što znamo i domaće kulture sećanja. U današnjem stepeniku razgovaramo i sa istoričarkom Sanjom Petrović-Todosijević, koja je u okviru jednog stručnog tima učestvovala u osmišljavanju i sprovođenju istraživanja na temu poznavanja prošlosti. Dakle, koliko naša javnost poznaje istoriju, šta je se nudi kao dominantan sistem vrednosti, koji su razlozi odstupanja predstava o prošlosti od onoga što je ona zaista bila. Slušamo profesora Todora Kuljića koji govori o tome zašto se u našoj javnosti pojam antifašizma potiskuje i relativizuje.
Kod nas je, sada se malo okrenem ovoj našoj stvarnosti, ova retorika također prisutna, ali u daleko skučenijem teorijskom obliku. Ona je daleko prizemnija kada polemišu antifašisti i anti-antifašisti. Anti-antifašisti to su oni drugi koji govore da Milan Nedić nije imao nikakve veze sa kvislinškim režimom, nego da je bio srpska majka. Jedan red intelektualaca iz Srpske akademije nauka koji tu logiku također slijedi, još uvijek slijedi, oni intelektualci koji su pre više od 20 godina uključili Milana Nedića u 100 najznačajnijih Srba. Oni intelektualci koji su pisali pozorišne komade gde je Nedić pozitivna ličnost i žrtva komunističkog režima. Dakle, nastoji se u toj našoj domaćoj stvarnosti takođe potisnuti taj pojam fašizma, reakcentovati i donekle zaboraviti. Taj proces se može posmatrati, da sada upotrebim jednu rogobatnu stranu reč, kao destigmanizacija kvislinštva, koja u osnovi jeste detraumatizacija fašizma. Ako vi sa Kvislinga i onih koji su za vreme okupacije sarađivali sa Nemcima skidate kvalifikaciju fašizma, vi ih automatski prevodite u nešto normalno. A druga strana prevođenja Nedića u nešto normalno jeste skidanje traume sa fašizma. Nije fašizam bio nešto i najgore. Imate jedan red istoričara koji pišu da se 40. godine u Beogradu normalno živelo, da je grad bio normalno snabdeven, a ako je bilo nereda, taj nered su izazivali Skojevci. Dakle, mudrost politička je bila tada sačuvati glavu i voditi real politiku, kako bi mala država mogla voditi borbu protiv velike imperije kao što je bila Nemačka i za koju se dugo mislilo da će pobediti u Drugom svjetskom ratu. Naravno, i ovim prigovorima koji su prisutni kod istoričara, ali i kod raznih ljubitelja istorije i publicista, može se odgovoriti sa nekoliko rečenica. Antifašizam je bio realna politika. I to od decembra 1941. godine, kada su vodeći analitičari u svijetu vidjeli, nakon što je Hitler zaustavljen pred Moskvom kraj novembra 1941. i nakon što je Nemačka objavila rat Americi dva dana nakon Pearl Harbora, da se Treći Rajh zapleo u rat sa daleko nadmoćnijim industrijskim silama i da će zbog te industrijske inferiornosti on taj rat izgubiti. Dakle, nikakva patetična logika da je pravda bila na strani antifašista, nego realna procena da fašizam posle decembra 1941. godine mora izgubiti rat. Ovo govorim zbog toga što je i ova politika koja se danas u Srbiji naziva real politikom, Nedićeva politika, a to su i Hrvati govorili također i za njihov režim, da je to bila real politika u kojoj se nije znalo ko će dobiti rat i da su mali narodi morali da budu vazalni i da čekaju svoj trenutak, da taj rezon nije tačan. Da je upravo ovaj rezon, o tome pisao Jozef Schumpeter u Americi, o tome su govorili još neki tadašnji američki analitičari, taj rezon ponavlja i Erich Hobsbawm. Da se od kraja 1941. godine real politika svodila na antifašizam. Ako je real politika marta 1945. godine i bila prilaženje silama osovine, odnosno neprovociranje Hitlera, a real politika decembra 1941. godine to nije bila, tada je to postao antifašizam.
Evo, čuli ste profesora Todora Kuljića koji je govorio o antifašizmu i fašizmu danas u Srbiji, a u studiju Radio Beograda 2 je Sanja Petrović Todosijević, istoričarka koja je bila deo istraživačkog tima koji se bavio analizom materijala dobijenog tokom ispitivanja dela građana Srbije na temu poznavanja opšte i nacionalne istorije. Jedna od tema ovog istraživanja bile su naravno i ove teme o kojima je govorio profesor Kuljić, teme fašizma, antifašizma, Drugog svjetskog rata, Jugoslavije, njenog nastanka posle Drugog svjetskog rata, socijalističke Jugoslavije, njenog ratnog raspada 90. ratovi 90. 91. Ali evo, zaustavit ćemo se na ovoj temi fašizma o kojoj je profesor govorio.
Da, pa upravo je profesor Todor Kuljić četvrto poglavlje svoje knjige Sociologija generacije generacije zajedničkog sećanja, otpočeo jednim osvrtom na Ničeovu opasku. Niče kaže, ako je star onaj koji nije kadar da zaboravlja, onda su mladi svi oni koji u kreiranju vizije budućnosti nisu opterećeni prošlom stvarnošću. E sad, mi koji smo ovde rođeni, mi koji smo ovde odrasli, mi koji ovde živimo, vrlo dobro znamo, kao što kaže i profesor Todor Kuljić, na drugi način, da se stare bitke nikad ne zaboravljaju. To smo, čini mi se, prvi put čuli juna meseca 1989. godine na centralnoj proslavi 600 godina od Kosovske bitke. To nam je tom prilikom rekao tadašnji predsednik još uvek Socijalističke republike Srbije Slobodan Milošević.
Tada
Socijalističke federativne, u sastavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tada je bila potrebna Kosovska bitka, doduše ona je uvek tu negde, visoko se kotira, a danas su potrebne neke druge bitke, pa smo, evo, i profesor Kuljić je o tome govorio, svedoci da je prošle godine, baš u ovo vreme, održano prvo ročište pred Višim sudom u Beogradu, procesu rehabilitacije Milana Nedića, predsednika Srpske kvislinške vlade u periodu od 1941. do 1944. godine. Ono što je meni posebno interesantno, to je koja vrsta argumentacije je tada korišćena u vezi sa tek otpočetim procesom. Dakle, koju vrstu argumentacije su koristili oni koji se i dan danas zalažu za nju, ali i oni koji su protiv nje. Pa sada ostavimo na stranu ove koji su za. Veoma je interesantno da su čak i protivnici rehabilitacije pre svega insistirali na tome, ne svi, ali mnogi, da se Milan Nedić ne može rehabilitovati zato što on pravosnažno nikada nije osuđen, jer je, kao što znamo, izvršio samoubistvo u istražnom zatvoru. Potpuno je zapravo neverovatno da se pored ključnih argumenata, a ključni argumenti kažu da je on bio predsednik kvislinške vlade na koju se okupaciona uprava u svemu maksimalno oslanjala, da je ova vrsta argumentacije zapravo stavljena u neki drugi plan, što valjda najbolje govori do koje mere je javni prostor u ovom našem slučaju ispražnjen i od pojmova fašizma, nacizma, zločina okupatora, zločina saradnika okupatora, a samim tim i od pojmova antifašizma i antifašističke borbe. Kada smo radili ovo istraživanje, mi smo pitali sve punoletne građane Republike Srbije ko je bio Milan Nedić. Svega 36% punoletnih građana u državi koja se, dakle, deklariše, bar javno, kao jedna od perjanica antifašističke borbe, je tvrdilo da je Milan Nedić bio saradnik okupatora. 18% punoletnih je odgovorilo da ne zna ko je bio Milan Nedić, 16% da zna, ali da neće da kaže, 14% da je bio pragmatični političar, 10% da je bio žrtva komunističkog terora, a 6% da je bio srpska majka. Ono što je i meni i mojim koleginicama bilo posebno interesantno, to je ova grupa ljudi koja je odgovorila da ne zna ko je bio Milan Nedić, zato što najveći broj onih koji su tako odgovorili pripada uzrasnoj skupini od 18 do 35 godina. Dakle, to su bili najmlađi ispitani punoletni građani Republike Srbije. Oni, dakle, koji su juče završili srednju školu, oni koji su do juče učili o Drugom svetskom ratu, pa i o kvislinškoj upravi na teritoriji Nemačke okupacione zone u Srbiji. Veoma je interesantno da su ovi najmlađi punoletni građani odgovorili takođe sa ne znam na čitav korpus pitanja koja se odnose na istoriju Drugog svetskog rata. Recimo, oni su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili sa ne znam na pitanje šta se desilo 27. marta 1941. godine. Ko su bili saradnici okupatora u Drugom svetskom ratu. Nabrojite neku od bitaka koja se desila na teritoriji Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata. Dakle, oni nisu znali da navedu nijedu. Koliko je logora bilo na teritoriji Beograda za vreme Drugog svetskog rata, takođe nisu znali da odgovore na ovo pitanje. Moram da kažem da je nas zabrinula ta količina neznanja i da smo nekako zauzeli stav da i za upravo tolike količine neznanja na neka od po nama ključnih i značajnih pitanja mora da stoji neka vrsta, ne želim da budem pretenciozna, ali ipak nekakve društvene dijagnoze. Pa smo se vratile, da tako kažem, na početak našeg istraživanja i videli smo da ovi najmlađi punoletni čine najbrojnije među onima koji su odgovorili, recimo, da ih istorija savršeno ne zanima i da lično smatraju da o istoriji ne znaju ništa. E sad, naš je zadatak kao profesionalnih istraživača, pre svega istoričarima, da svojim izvorima nekako ne verujemo uvek i do kraja i da ih proveravamo i kroz neke druge odgovore na neka druga pitanja. I zaista, veoma je interesantno da oni koji na jednom racionalnom nivou tvrde da ih istorija savršeno ne zanima i da zapravo misle da o istoriji ništa ne znaju, čine najbrojnije među onima koji su, recimo, odgovorili da je najznačajniji događaj u istoriji srpskog naroda Kosovski boj, da je najznačajniji, jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda oslobođenje Srbije od Turaka, da je Vuk Branković izdao na Kosovu, interesantno, da Marko Kraljević posle bitke na Kosovu nije bio turski vazal, da Hrvatska, recimo, država u srednjem veku nije postojala, a da je, recimo, crnogorska država stekla nezavisnost prvi put u svojoj istoriji tek 2006. godine kada se odvojila faktički od Srbije. Dakle, za nas je ovo bilo veoma problematično i mi smo zaključile da se zapravo u ovom slučaju, kada s jedne strane imate ljude koji imaju racionalan uvid u količinu svog neznanja, a s druge strane ispoljavaju određenu vrstu stava, nemate posla sa neznanjem, nego sa angažovanim neznanjem, koje u suštini svoje uporište nema u znanju o prošlosti. Jer potpuno je legitimno da vi mislite da je Kosovski boj najznačajniji događaj u istoriji srpskog naroda. Već ima uporište u sadašnjosti, u vremenu u kome su ti ljudi rođeni, u vremenu u kome su odrasli, a to je upravo vreme kada dolazi do ponovne afirmacije, da tako kažem, nacionalnog narativa. Veoma je interesantno, dakle, mi razgovaramo sa ljudima koji su danas na društvenim mrežama, koji svoj život ne mogu da zamisle bez kompjutera, bez moderne tehnologije, a da njih u modernoj istoriji apsolutno ništa ne fascinira. I sve ono što ih fascinira u vezi sa prošlošću, vezano je za konstituisanje nacionalne države i vezano je za daleku prošlost. Za nas je to bilo pomalo zabrinjavajuće, ali, kažem, to ne čudi, s obzirom na to da su oni odrastali u vremenu u kom dolazi do reafirmacije nacionalnog narativa, u vremenu u kome se taj nacionalni narativ vrlo često oslanja na simboliku 19. veka, oslanja se na simboliku srpske srednjovekovne države. Oni su odrastali u vremenu u kome je moderno doba, da tako kažem, a pre svega personifikovano kroz period socijalističke Jugoslavije, bilo potpuno proskribovano, anatemisano. Thank you.
Sa nama u studiju Radio Beograda 2 Sanja Petrović-Todosijević, istoričarka. Pričali smo o rezultatima i nalazima istraživanja, koliko građani poznaju, odnosno ne poznaju istoriju. Sanja, zašto se ispostavlja kao veoma štetno posezanje za prošlošću kao argumentom u kreiranju sadašnjosti? Na neki način to posezanje za prošlošću uglavnom je fiksirano oko nacije, veličine nacionalnog identiteta, starosti nacije, i pokazuje se, kao što ste malo pre rekli, svojevrsno angažovano neznanje.
Zato što je nemoguće projektovati budućnost, kao što sam rekla malo pre, sa tom vrstom oslanjanja na događaje iz prošlosti. Potpuno je legitimno da se sećamo događaja iz prošlosti, ali je veoma važno kako ih se sećamo i šta je zapravo, gde nalazimo uporište za svoja sećanja. Posezanje za angažovanim neznanjem je veoma problematično, jer ono proizvodi u savremenom društvu ozbiljne probleme koji onda otežavaju, recimo, percepciju drugog, a percepcija drugog je u savremenom društvu veoma bitna. Dakle, ne samo kada govorimo o percepciji svih pripadnika, kako bih rekla, jedne zajednice, koji naravno su pripadnici i mogu biti pripadnici različitih nacija, već kako, recimo, vidimo komšije, na koji način doživljavamo komšije. Ovo naše istraživanje je, recimo, obuhvatilo i ratove 90-ih godina. Mi smo se često i rado, da tako kažem, vraćale na ove najmlađe punoletne građane Republike Srbije, zato što su upravo oni ti koji treba da, kako bih rekla, kreiraju viziju svoje budućnosti. Kada smo im postavili pitanja koja se odnose na ratove 90-ih, oni su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili sa ne znam, recimo na pitanje šta se desilo u Srebrenici, šta se desilo u Vukovaru, šta se desilo u Sjeverinu, koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom.
Ali zanimljivo da su isto tako visok stepen neznanja pokazali kad su u pitanju bile srpske žrtve.
Takođe, apsolutno. Da tako kažem, to pripada
nečemu korpustu, što se nije dogodilo.
Tako je, nije se dogodilo. Ali je veoma interesantno kad smo ih pitali ko je kriv za raspad Jugoslavije. Oni koji su se opredelili za odgovor pojedini narodi, među onima koji su se opredelili za taj odgovor, najbrojniji su opet bili ovi najmlađi. Kada smo ih onda pitali, a koji narod? Oni su odgovorili Hrvati, na primjer. Dakle, vrlo interesantno da vi ne znate šta se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije ni na jednom mestu za koje smo vas pitali, bez obzira na to da li se radi o srpskim, hrvatskim ili drugim žrtvama, nebitno. Ali vrlo dobro znate da prepoznate neprijatelja, vrlo dobro znate da prepoznate krivca. Takav odnos prema skorim događajima iz prošlosti je veoma problematičan, jer kažem, doprinosi tome da se stvara jedna potpuno pogrešna slika o dešavanjima u vremenu.
U svakom slučaju to sve komplikuju i udžbenici iz istorije koji su se posle 2000. godine u nekoliko navrata ozbiljno menjali. Dakle, moglo se desiti da jedan isti učenik koji je pre 2000. godine išao u osnovnu školu uči jedno o jednoj pojavi, a od 2000. godine nešto sasvim drugo.
Da.
Dakle, to je jedna konfuzija koju su naravno podržavali i mediji i...
Tako je, udžbenici su veoma bitni, ali moram da kažem da nastava istorije nije svemoguća. To je samo jedan segment veoma kompleksne priče. Ja mislim da se problem, da tako kažem, sa udžbenicima nikada neće rešiti dok se na jednom generalnom nivou stvari ne promene i dok se na globalnom društvenom nivou ne uspostavi određeni sistem vrednosti. U taj sistem vrednosti učitava se i nastava istorije. U taj sistem vrednosti učitava se i nastava srpsko-hrvatskog jezika i književnosti, pa i drugih predmeta koji su veoma bitni za razumevanje događaja iz prošlosti.
Da, e sad, to istorijsko znanje, kad govorimo o istoriji, ta predstava o znanje ili neznanje o prošlosti, na temelju njih, kao što su pokazali rezultati i ovih, ali i nekih drugih istraživanja, građani, ili da kažem svi mi, donosimo sudove o savremenim događajima. Dakle, ne bi bio problem da li mi znamo ili ne znamo nešto što se desilo u prošlosti, da li nas to zanima ili ne zanima, nego pozivajući se na tu prošlost, mi procenjujemo sadašnjost i na kraju sa tim svojim procenama izlazimo, recimo, na glasanje. Ili smo podložni ovakvoj ili onakvoj manipulaciji u političkom smislu.
I procene su nam često veoma loše, a one su loše baš zbog toga što se sećanje u našem slučaju često menja. Dakle, ono nema određenu vrstu konzistentnosti. Znate, ako vi živite u društvu koje ne zna da li ide levo ili desno, koje ne zna da li je antifašista bio Tito ili antifašista bio Draža, ili evo pragmatični političar bio Milan Nedić danas, a Dimitrije Ljotić možda sutra, šta da očekujemo od građana? Moram da kažem da je odgovornost države ogromna. Odgovornost političkih elita. Ali ja uvek kažem i svakoga od nas. Dužni smo da se interesujemo za svet u kome živimo.
Todor Kuljić je možda jedan od retkih, a možda i jedini koji se jako puno, mnoge knjige su o tom obavljaju, upravo bavio ovim sećanjem, potiskivanjem, sećanja i tako dalje. Ali evo, mi ćemo ga sada čuti kako govori o tome kakva je društvena i socijalna uloga antifašizma i anti-antifašizma u Srbiji.
Mislim da današnji vladajući srpski kapitalizam miri dekretirani briselski antifašizam sa potrebama domaćih elita za anti-antifašizmom. Domaćem kapitalizmu u Srbiji danas nije potreban antifašizam. Nećemo više centrirati slavnu prošlost, svetlu prošlost oko komunista, jer to može indirektno i posredno da jača levicu. Dakle, daleko nam više odgovara kritika raznih ekstremista i izjednačavanje levog i desnog ekstremizma nego što nam je potreban antifašizam. Da ne pominjem to kako je izvršena čistka ulica u našoj državi i u većim gradovima. Kako su, to je počelo još 97. godine kada je opozicija uzela vlast u Beogradu. I kada su odmah, neću pominjati domaće narodne heroje, nego su odmah izbačeni sa imena ulica oslobodioci Beograda, to su bili sovjetski maršali. I tek pre neku godinu je vraćena ulica Tolbuhinu. Tome tadašnjoj kulturi sećanja koju sam već pomenuo, koja je nastala, jače se institucionalizovala nakon pada Miloševića, odgovaralo je čišćenje antifašizma i zamena anti-antifašizmom. Antifašizam je u neku ruku u ovim našim prostorima iznuđen. On nije integrisan u političku socijalizaciju. Šta znači integrisan? To znači da antifašizam nije samo oružana borba protiv sila osovine u toku Drugog svjetskog rata. Antifašizam u svojoj dubinskoj strukturi podrazumeva borbu za jednakost svega onoga što nosi ljudski lik. Pravi antifašizam nikada ne može biti šovinistički. Pravi antifašizam brani jednakost svih ljudi. Danas, kada su sve političke retorike, pa delom i naučne, postale nacionalne i centrirane oko nacionalnog interesa, antifašizam više nije u modi. Antifašizam je pase. Obično se uzima taj profašistički kurs domaće vlasti, izjava Vojislava Koštunice negde iz polovine 90. godina, kad su ga pitali o Dimitriju Ljotiću, on je rekao Dimitrija Ljotić je daleko složenija ličnost nego što su ga komunisti predstavljali. I ta njegova izjava je dugo bila na sajtu DSS-a i u jednom momentu je nestala. Ali na sličan način se to i danas ponavlja u ovim polemikama oko Milana Nedića. Nije Milan Nedić običan, mislim, on je složena ličnost, on je srpska majka. Dakle, to je jedna vrsta neutralizacije antifašizma. A svako službeno obeležavanje antifašizma i kod današnje vlasti je po meni iznuđeno. Ono se svodi na neke vrste performansa. Kada dođu, na primjer, ruski političari ili kada dođe taj 9. maj koji je danas preimenovan Dan Evrope, onda se na ulicama većih gradova izvede po neki performans. I onda to prođe. A nema antifašizma koji je utkan u političku socijalizaciju. Namešću primjer, ne volim da gledam preko plota, ali namešću primjer, u Hrvatskoj đačke ekskurzije obavezno idu u Vukovar, ne idu u Jasenovac. Ne znam gde idu ekskurzije srpskih đaka, sigurno ne idu na Kadinjaču. Dakle, antifašizam nije onaj segment političke socijalizacije i nema ono mesto koje bi trebao da ima, mada istini za volju. Postoje istraživanje u Nemačkoj koja su pokazivala da su nemački đaci vođeni u Auschwitz 70. i 80. godina, ali da to uopšte nije smanjilo stopu sklonosti nemačke omladine prema desnom ekstremizmu. Dakle, postoje takva istraživanja. Ali kod nas nije bilo ni pokušaja te vrste. Hoću da kažem da je danas anti-antifašizam važna struktura novog srpskog kapitalizma. Da su kvislinzi prošlost koja uporno neće da prođe, jer je viktimizacija kvislinga, pretvaranje kvislinga u žrtvu, važan deo idejne preventive posle socijalističkih elita. Da pooštrimo ovu načelnu tezu još malo, mislim da je smena antifašizma, anti-antifašizmom, važan idejni segment divlje privatizacije koju prati službena reklerikalizacija. Neko bi rekao to je tvrda marksistička teza. Ja lično mislim da ovi procesi jesu povezani. Naime, ni Nedić, ni Mackenzie koji je dobio u Beogradu ulicu maršala Tolbuhina, ne mogu biti korisne ikone privatizacije. Ne može to biti ni Koča Popović, koji je skoro dobio neku malu ulicu u Beogradu i to pod pritiskom javnosti. Prošlost treba u potpunosti promijeniti i centrirati oko nacionalnog antifašizma ili oko anti-antifašizma. To je globalna idejna strategija koja prati domaću privatizaciju u ekonomiji. Pitanje svih pitanja jeste ko koristi, a ko osmišljava novi poredak sećanja sa kvislincima kao žrtvama komunističkog terora. Neću govoriti da su to pojedini nacionalni intelektualci, članovi Akademije nauka, nego ću pokušati da dam uopšteniji govor, uopšteniji odgovor i da kažem da je anti-antifašizam preventiva protiv levice, da je konačno i u zadnoj liniji u službi novog krupnog kapitala, a da ga osmišljavaju intelektualci bivši komunisti. Oni koji su nekada stekli doktorate na ofanzivama iz narodnooslobodilačke borbe, danas vuku dividende iz žaljenja Kislinga. To je taj proces nacionalizacije antifašizma i okupacije antifašizma. Dakle, nije anti-antifašizam u Srbiji danas luptanje domaće inteligencije koja se izgubila u idejnoj tranziciji, nego je smišljena planska struktura obnovljenog srpskog kapitalizma. Jer nedužni kvislinzi se prikazuju kao žrtve levice. I to je jedan od argumenata zbog čega treba pojačati ovu idejnu borbu u kojoj pre svega treba obrnuti hijerarhiju žrtava i dželata.
Evo, dakle, opet smo čuli profesora Todora Kuljića koji je govorio o fašizmu i antifašizmu i tom novom kontekstu i lokalnog i globalnog i promeni tih na neki način epohalnih pojmova, epohalnih fenomena. Sanja, kako se to i da li se to uopšte može menjati kad je reč o našim lokalnim uslovima, mogu li tu pomoći tuđa iskustva, razvijanje kritičkog i analitičkog mišljenja, kako se to lepo kaže, ali neretko je nedelatno.
Da, pa i može i ne može, jer su očigledno i drugi u problemu, kao što i profesor Todor Kuljić lepo primetio. Znate, posle 1945. godine i kraja Drugog svetskog rata, rata koji je odneo 55 miliona ljudskih života, samo 6 miliona ljudi stradalo u holokaustu, 1,5 miliona dece je na najgori mogući način ubijeno u holokaustu. Dakle, posle jednog takvog sukoba, čitava posleratna Evropa, čitav posleratni svet se gradio na dva principa. Prvi je bio antifašizam, a drugi je bio koegzistencija, naravno, među narodima. Prema tome, antifašistička kultura sećanja je predstavljala dominantnu osnovu kulture sećanja, ne samo na ovim našim prostorima.
Ne samo socijalističkih zemalja.
Tako je, i u zemljama koje zapadno, su pripadale tom istočnom bloku, nego i zapadno od
zapadne Evrope i Amerike.
Tako je. Može se reći da je posle pada Berlinskog zida ta vrsta nasleđa dovedena u pitanje i na zapadu i na istoku Evrope. Ovde kod nas u stvari bile posebno komplikovane, jer se naša bivša država raspala u jednom groznom i krvavom građanskom ratu. Iz tog rata su nastale par excellence nacionalne države, krajnji cilj političkih elita koje su kreirale te nove ambijente je bio da raščiste sa nasleđem bivše države i bivšeg društvenog uređenja koje je u potpunosti anatemisano. Stradao je, da tako kažem, stradalo je to sećanje na socijalističku Jugoslaviju, ali su stradali i svi oni principi na kojima je socijalistička Jugoslavija počivala. Pa tako i antifašističko nasleđe, o čemu je govorio i profesor Kuljić. Prvo su stradale ulice, stradali su trgovi, a za ulicama i trgovima prešlo se na ove neke ozbiljnije mere, donošenje zakona o rehabilitaciji. Dakle, ne zaboravimo da je na tom polju veoma aktivna bila i ona vlast koja je u Srbiji uspostavljena posle 2000. godine, odnosno posle takozvanih demokratskih promena. Ono što se čini mi se danas dešava samo je nastavak, dakle, jednog vrlo lako uočljivog sad već kontinuiteta od 20 i više, možda i 30 godina.
Da, naročito sad kad ste pomenuli i kad smo se sećali i slušali profesora Kuljića, kad je reč o naciji, kao da je tih 50 godina socijalizma bio period koji isključivo služio zato da potisne ili omalovaži pojedine nacije, jer su po vlastitim izjavama svi bili oštećeni u periodu Jugoslavije. Međutim, kao da se zaboravlja da sama nacija se vezuje tek za 18. vek i da nacija praktično ne postoji pre Francuske revolucije. Dakle, pripadnici, ljudi koji su živeli na teritorijama u Evropi uopšte nisu bili svesni da pripadaju, da bi se nešto nazvalo jedna grupa nacijom, mora da postoje određeni uslovi od jezika, teritorije, pisma i tako dalje, čega sve nije postojalo do 18. veka.
Tako je.
Danas se nacijom barata kao da je to neka ahistorijska tvorevina koja je postojala pre Adama, kako kaže profesor Radić, ili još i pre njega.
Tako je, svi se sećaju nacije, ali zaboravljaju prosvetiteljske ideale, one koje je promovisala upravo francuska građanska revolucija, dakle, bratstvo, jednakost,
koji su na mnogi način bili ugrađeni u socijalističke ideje.
Naravno da jesu, apsolutno. Tako da je i to, ta reinterpretacija nacije zapravo vrlo selektivna. Takvo je ovo, da se vratim na njega, angažovano neznanje, ono vrlo selektivno bira momente na kojima počiva i na kojima se onda konstituiše jedno društvo, način na koji se određeni sistem vrednosti promoviše. Zato je to, da tako kažem, zaboravljeno.
Da, teško je i nekako možda nezahvalno u uslovima gde se sve pojednostavljuje, gde se bagatelizuje svako znanje. Iako u suštini znanje može od ljudi da napravi građanine u političkom smislu, sve mimo tog znanja od ljudi pravi podanike koji mogu biti vrlo lako izmanipulisani od bilo kakve političke opcije ili prevareni na najrazličitije načine, počevši od banaka do politike.
Apsolutno se slažem, i da se opet vratim na ovaj kraj Drugog svetskog rata. Posle Drugog svetskog rata nemate zemlju u Evropi, dakle, kažem, ni istočno ni zapadno od Berlinskog zida, koja nije reformisala svoj sistem školstva. Svi ti sistemi školstva, i onaj u Francuskoj, i onaj u Engleskoj, i u Jugoslaviji 58. godine, i u Sovjetskom savezu, reformisani su pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Dakle, Agencije Ujedinjenih nacija, koja je bila zadužena upravo za obrazovanje, nauku i kulturu, a koja je nastala na ova dva principa, dakle, antifašizmu i koegzistenciji. Škola u koju naša deca danas idu je upravo ta škola, reformisana posle Drugog svetskog rata, ona koja je nastala na tim principima. A sada je, naravno, drugi problem to što je ona kao institucija koja treba da obrazuje, ali i da vaspitava, ispražnjena od određenih, ispražnjena je od određenih sadržaja, iz prostog razloga što sistem vrednosti ne prepoznaje pojedine pojmove o kojima smo danas govorili.
Da, to je još jedno veliko otvoreno pitanje u koje bi, naravno, spadala tema i obrazovanja, odnosno školstva i zdravstva i mnogih drugih dobara koje su se podrazumevala i bila samo razumljiva proteklih pola veka, koje ljudi nikad nisu pomislili da bi mogli da izgube. Možda tek sad kad ih gube, shvataju šta su oni značili.
Tako je, znate, nije se Draža Mihajlović slučajno na ovoj drugoj strani, da tako kažem, pojavio u našim udžbenicima istorije. Kada su se Draža i Milan Nedić pojavili u udžbenicima istorije, već je sve bilo kasno. Dakle, teren je pripreman ranije. I to je sad ono o čemu takođe može posebno da se priča, to je šta se recimo tokom 70. i 80. godina dešava sa politikom obrazovanja i vaspitanja u socijalističkoj Jugoslaviji. To je takođe jedna velika tema, ima veze sa raspadom Jugoslavije, ali i čitavom čitavim sistemom vrednosti.
I naravno ima veze i sa nacionalizacijom i odnosom nacionalnih ispada komunističkih partija u bivšoj Jugoslaviji.
Tako je, tako je. Koje su vrlo brzo onda postale vodeće par excellence nacionalne i nacionalističke, zapravo ne nacionalne, nego nacionalističke partije.
Hvala Sanje na razgovor.
Hvala vama.